Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Srijeda je posljednji julski dan 2013. Obilježavaju ga sljedeće vijesti. Za zločine u logoru Morinj četvorici bivših rezervista JNA ukupno 12 godina zatvora presudio Viši sud. Crnogorska skupština odlučuje da li će usvojiti izmjene ustava u sferi pravosuđa, SNP najavio podršku. U parlamentu danas epilog i afere snimak kome anketni odbor proslijedio tehnički izvještaj. A u emisiji između ostalog govorimo o sve jasnijoj novoj parlamentarnoj i političkoj realnosti u Crnoj Gori nakon što se SDP sve češće konfrontira DPS-u. Drita Nabazović kaže.
Zadnje dešavanje u parlamentu jasno ukazuju da je vladajuća većina u krizi i da jednostavno parlament je postao raspodjelom koja se desila na parlamentarnim izborima ipak jedno mjesto u kojem je sve moguće, odnosno u kojem su krajnji ishodi glasanja ostali neizvjesni.
I Boris Marić iz Centra za građansko obrazovanje primjećuje da se SDP sve više okreće onom što je javni, a ne koalicioni interes.
Tako da je DPS kao najveća partijska struktura u ovom trenutku postao prilično usamljen, jer mi već dobijamo pravilo, to više nije izuzetak, jer imamo više zakonskih tekstova koje su oni u krajnje morali da povuku kao predloge vlade, zbog toga što je SDP našao zajednički interes, odnosno ono što bi mogli reći da je to njihova artikulacija onoga što je javni interes kod određenih zakonskih tekstova.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Podgorički Viši sud u ponovljenom postupku kaznio je četvoricu bivših rezervista JNA za ratni zločin u logoru Morinj kod Kotora na ukupno 12 godina zatvora. Sud je osudio Iva Menzalina na 4, Špira Lučića i Bora Gligića na 3 i Iva Gojnića na 2 godine za ratni zločin i nečovječno postupanje prema hrvatskim ratnim zarobljenicima u Sabirnom centru Morinj 1992. Advokati odbrane najavili su žalbu, pošto je riječ o trećem suđenju za zločin u Morinju. Ukoliko apelacioni sud i treći put prihvati žalbu odbrane, on će donijeti konačnu presudu. Poslanici Crnogorske skupštine počeli su raspravu o predloženim amandmanima na ustav koji se odnose na pravosuđe. Sjednici prisustvuje i šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Mitija Drobnić. Ranije ustavni odbor usvojio amandmane glasovima vladajuće koalicije i opozicionih SNP i pozitivne, dok je Demokratski front bio protiv. Predviđeno je da se vrhovni državni tužilac bira dvotrećinskom većinom ili u drugom krugu podrškom 3/5. Poslanika. Predsjednika Vrhovnog suda biraće i razrješavaće sudski savjet dvotrećinskom većinom. Anketni odbor za utvrđivanje činjenice u vezi sa aferom snimak usvojio je tehnički izvještaj koji će parlament na plenumu razmatrati u 17 sati. Na dnevnom redu današnje sjednice odbora, osim prijedloga izvještaja predsjednika odbora Koče Pavlovića, bili su i prijedlozi izvještaja sa zaključcima SDP-a i DPS-a, koje su u ponedjeljak veče elektronskom poštom proslijedile članovima odbora. Još jedna informacija iz Crne Gore, hrvatski prozni pisac, pjesnik, eseista, komentator i antologičar Miljenko Jergović dobitnik je nagrade za književno stvaralaštvo Stefan Mitrov-Ljubiša, koje mu je dodijelio žiri u sastavu Vida Ognjenović, David Albahari i Božo Koprivica, saopštio direktor Grada teatra u Budvi, Merin Smajlagić. Još jedna vijest iz kulture, na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Sarajeva za počasne građane glavnog grada Bosne i Hercegovine proglašeni su francuski filozof Bernard Henri Lévy i profesor Predrag Matvejević. Leviju i Matvejeviću povelje će biti uručene na svečanoj sjednici Gradske skupštine.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Američki vojnik Bradley Manning proglašen je krivim za špijunažu, krađu i računarske prevare, ali nije kriv za najtežu optužbu, pomaganje neprijatelju, to je Wikileaksu, nakon što je objavio tajne dokumente o američkim vojnim operacijama u Iraku i u Afganistanu. Ipak prijeti mu kazna i do 136 godina zatvora. Otac Edvarda Snowdena posavjetovao je svog sina da ostane u Rusiji, u kojoj je tražio privremeni azil i gdje se nalazi blokiran na moskovskom aerodromu. Stari Snowden ocjenjuje da Rusija ima mogućnost da zaštiti Snowdena, bivšeg konsultanta američkih obavještajnih službi, koji je objelodanio da vlada SAD-a tajno nadzire komunikacije u zemlji i u inostranstvu. Još jedna vijest, norveški masovni ubica Anders Behring Breivik iz zatvora je predao molbu za upis na univerzitetu u Oslu, potvrdio je šef katedre za političke nauke te ustanove, Ole Peter Ottersen. On je dodao da još nije donijeta odluka da li će Breivik u ubici 77 ljudi, koji se nalazi na odsluženju 21-godišnje zatvorske kazne, biti odobren upis na fakultet.
Vijesti, analize, intervjuj, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Danas je važan dan za evropske integracije Crne Gore, pošto Skupština razmatra izmjene ustava u sferi pravosuđa, koji su jedan od ključnih uslova za otvaranje najtežih poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom. Pregovori partija o izmjenama ustava trajali su 2 godine. O dosadašnjem toku skupštinske rasprave izvještava Srđan Janković.
Najavljujući prve ustavne promjene u nezavisnoj državi Crnoj Gori, predsjednik parlamenta i predsjednik ustavnog odbora Ranko Krivokapić je rekao da ustavne promjene predstavljaju unapređenje normative koje su rađene sa evropskim partnerima. Krivokapić je naglasio da su rješenja autentična, odnosno da nema uporednih iskustava.
Nema ovakvih rješenja u uporednom iskustvu. Naša rješenja su korak dalje, korak uvijek znači šansu, ali znači puno opasnosti. Naravno, iskustvo nas je naučilo da ne postoji model koji rješava probleme. Postoji model samo koji osnova da zajedno rješavamo te probleme i ne postoji model koji sustav može napraviti bolji sistem ako ukupni elementi tog sustava ne budu težili da ustav implementira na pravi način i da nove mogućnosti koje su dobili iskoriste na pravi način.
Ukoliko do kraja dana budu usvojene ustavne promjene, to će između ostalog značiti da će se stvoriti uslovi za depolitizaciju pravosuđa, odnosno da će vrhovni državni tužilac i sudije Ustavnog suda biti birani dvotrećinskom većinom u prvom krugu ili tropetinskom većinom u drugom krugu glasanja. Ustavne promjene u oblasti pravosuđa uslov su za otvaranje ključnih pregovaračkih poglavlja 23 i 24, a koje se odnose na vladavinu prava, bezbjednost i temeljne slobode. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je pozvao pojedince da se kandiduju za najviše pravosudne funkcije.
Taj javni oglas će biti dovoljno otvoren da svako mora proći osnovu provjeru javnosti. Da je ličnost od autoriteta i znanja, da može da doprinese pravdi u Crnoj Gori kao idealu za koju je ova mala država opstajala vjekovima unazad. Ta otvorenost također nije tipična, ali je omogućila da ostvarimo demokratski utjecaj na sudsku vlast.
Krivokapić je naglasio da od pravosuđa očekuje rezultate i napomenuo da ni do sada nije bilo smetnje da pravosuđe ima bolje rezultate.
Spada među one koji misle da ni do sada nije bilo prepreke da sudska vlast obavlja bolje svoj posao. Ovo su poboljšanja, ovo je garancija više, ovo je model više, ali do sada nije bilo prepreke da oni bolje obavljaju svoj posao. Javnost, a i mi kao reprezentanti javnosti imat ćemo dovoljno oruđa da nagradimo uspjehe, ali da tražimo više rezultata tamo gdje ih nema.
Poslanik Bošnjačke stranke Suljo Mustafić je ocijenio da će manjinski narodi imati veću ulogu u izboru čelnika pravosudnih funkcija.
Ovim načinom izbora pruža se mogućnost da i političke partije manjinskih naroda budu dio dogovora, čime se po prvi put ozbiljno računa i na njihovu podršku izabranim kandidatima. Želim naglasiti možda i ključan razlog zbog kojih ponuđena rješenja imaju punu podršku manjinskih partija. Usvojeni amandman koji su podnijele Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Forca predviđa da se u svim zakonima koji se usklađuju sa ovim ustavnim promjenama donese odredba o zastupljenosti manjinskih naroda i drugih nacionalnih zajednica u sudovima, tužilaštvu i Ustavnom sudu. Time se konačno otvara put da se po principu afirmativne akcije srazmjerno zastupe pod jednakim uslovima i kadrovi iz redova manjinskih naroda za nosioce ovih važnih pravosudnih funkcija.
Pregovori političkih partija o ustavnim promjenama trajali su više od 2 godine. Za to vrijeme opozicija je prvobitno zahtijevala da se ustav ujedno promijeni i u oblasti identitetskih pitanja, odnosno promjena himne i zastave. Pored toga, dugo vremena su političke partije različito tumačile preporuke Venecijanske komisije o nivou promjena ustava u oblasti pravosuđa. Venecijanska komisija je 3 puta davala mišljenje i preporuke o ustavnim promjenama. Opozicija je optuživala vladajuće partije da izbjegavaju depolitizaciju pravosuđa, a Međunarodna zajednica i Evropska unija je u svojim izvještajima ukazivala da je pravosuđe do sada bilo pod jakim političkim uticajem. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Osim o izmjenama Ustava, još jedna bitna odluka bit će danas donesena u parlamentu. Naime, Skupštinski anketni odbor za istragu afere Snimak očekivano okončao je rad usvajanjem tehničkog izvještaja, koji će na sjednici u 17 sati razmatrati Skupština. Prije toga bile su u opticaju 3 verzije zaključaka. Više će nam reći Esad Krsić.
Pošto Skupštinski anketni odbor za rasvjetljavanje afere Snimak nije uspio da sačini izvještaj sa suštinskim sadržajem u vezi sumnji da su funkcioneri vladajući DPS činili zloupotrebe državnih resursa u korist izborne pobjede Demokratske partije socijalista, parlamentarci će na plenarnoj sjednici zakazanoj za kasno poslije podne razmatrati samo tehnički izvještaj. Nijedan od 3 prijedloga koje su podnijele vladajuće DPS i Socijaldemokratska partija kao i opozicioni Demokratski front nije dobio potrebnu većinu, pa će Skupština usvojiti tehnički izvještaj koji sadrži samo faktografske podatke poput broja održanih sjednica i saslušanih lica, odnosno dokument bez ikakve političke i pravne težine. Predsjednik anketnog odbora i funkcioner opozicionog DF-a Koča Pavlović smatra da minuli rad ovog tijela ipak ima veliki značaj.
Ostalo vidljivo i međunarodnoj javnosti ono što zna svaki građanin Crne Gore. Da je ovdje formiran jedan sistem, partijski sistem partijskog zapošljavanja, partijskih socijalnih davanja, partijskog korištenja svih resursa, jedan sistem partijske kontrole biračkog spiska, uređivanja biračkog spiska po partijskim kriterijima od strane Demokratske partije socijalista.
Podsjetimo, tokom parlamentarne istrage je saslušano više visokih funkcionera DPS-a, među kojima je bio i šef te partije Milo Đukanović. Inače, afera Snimak je nastala nakon objavljivanja audio snimaka sa sjednice organa DPS-a, na kojima je otvoreno govoreno o korištenju državnih resursa u stranačke svrhe, odnosno zapošljavanju pristalica DPS-a u oči prošlogodišnjih parlamentarnih izbora. Iako je anketni odbor okončao rad bez završnog dokumenta sa određenom političkom težinom i koji bi eventualno proizveo određene pravne posljedice, opozicija se izborila da bar u skupštinskoj arhivi ostane pisani trag kroz takozvana izdvojena mišljenja poslanika koji se dostavljaju u pisanoj formi. To je sa druge strane proizvelo energično protivljenje. Funkcioner DPS-a Milutin Simović.
Ko hoće da čita ovo, ovo mora ovako da pročita. U prva 2-3 stava pominje se termin izvještaj i tekst izvještaj, a izdvojena mišljenja su vezana za izvještaj. Da, i onako ako vi kažete gospodine Pavloviću, onda bi izdvojena mišljenja u posebnom stavu, u posljednjem stavu trebalo da se vežu izdvojena mišljenja i u odnosu na izvještaj i u odnosu na tehnički izvještaj. Šta možemo da izdvajamo mišljenje u odnosu na tehnički izvještaj? Što će neko da izdvoji mišljenje da kaže nije bilo 12 nego 15 sjednica? Nemoguće. Neko će da izdvoji mišljenje što kaže nismo imali toliko tačaka dnevnog reda nego smo imali toliko. Nemoguće. Ja vas molim da pažljivo to još jednom pročitate.
Poslanik opozicionog SNP-a Aleksandar Damjanović je u oči glasanja ponudio socijaldemokratama da se zamjenom izraza zloupotreba se ne može pouzdano utvrditi za postoje elementi za tvrdnju, podrži predlog SDP-a, ali je funkcioner te partije Mićo Orlandić odbio predlog rekavši da bi to promijenilo suštinu teksta. Sa druge strane, funkcioner opozicione pozitivne Crne Gore Azra Jasavić je bila uzdržana prema prijedlogu SNP-a jer je u tekstu stajalo da je zloupotreba navodno bilo i u vrijeme referenduma. Jasavić je imala jasan stav u vezi upravo okončane parlamentarne istrage.
Na osnovu prikupljenih informacija i dokumentacija koja je na anketnom odboru možemo konstatovati da su funkcioneri DPS-a u svojim izjavama i činjenjima, kao i funkcioneri koje je imenovala vlada i funkcioneri u pravnim subjektima i državima većinsko vlasništvo prekršili Ustav Crne Gore, Zakon o financiranju političkih partija, Zakon o radu, Zakon o državnim službenicima i namještenicima, Zakon o budžetu i Krivični zakonik. Iz dostavljene dokumentacije anketnom odboru od strane nadležnih državnih organa nedvosmisleno proizilazi da su Ustavni sud Crne Gore, zamislite, Vrhovni sud Crne Gore, Ministarstvo za informacijono društvo, Ministarstvo nauke, Fond za zdravstveno osiguranje, Zavod za statistiku, Investiciono razvojni fond, opština Budva, zapošljavali prije održavanja parlamentarnih izbora u zakonom zabranjenom periodu. U nekim od navedenih institucija, suprotno odredbama Zakona o radu, zaključivani su ugovori o radu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Još od uvođenja višepartijskog sistema i dolaska DPS-a na vlast, zakoni koje je predlagala vlada u Crnogorskoj skupštini u većini slučajeva glatko su prolazili. No u posljednjih nekoliko dana u skupštini su redom padali prijedlozi zakona Đukanovićeve vlade. Ako uzmemo u obzir i to da najvjerovatnije manja članica vladajuće koalicije neće podržati ni prijedlog rebalansa budžeta, onda govorimo o novoj parlamentarnoj, odnosno političkoj realnosti u Crnoj Gori. Time se bavio Predrag Tomović.
Ministar prosvjete Slavoljub Stjepović juče je morao da povuče prijedlog zakona o visokom obrazovanju nakon što su poslanici podržali amandmane koji se tiču onemogućavanja ulaska države u vlasništvo privatnih visokoobrazovnih ustanova i obrnuto. Zahvaljujući volji većine, koja je ovoga puta odlučivala bez Demokratske partije socijalista, izglasano je između ostalog i da nema amnestije okrivljenih za najteža krivična djela, poput ubistava, silovanja, proizvodnje i stavljanja u promet narkotika. Opozicijni poslanici, uz podršku manje članice vladajuće koalicije, Socijaldemokratske partije, nisu podržali ni izvještaje o radu sudova i tužilaštva u prošloj godini. Također, poslanici su odbacili ustupke za ukidanje poreza na dodatu vrijednost na kocku. Da li ovakav razvoj događaja u Skupštini pokazatelj da se praksa u parlamentu mijenja u smislu da se više ne glasa toliko po partijskoj liniji, nego da crnogorski poslanici konačno više pažnje obraćaju na sadržaj tih prijedloga i njihov uticaj na građane? Za Dritana Abazovića to je pokazatelj da u parlamentu više nije tako izvjesno da će DPS za svaki prijedlog dobiti blanko podršku svojih koalicijnih partnera. To je, kako kaže poslanik Pozitivne Crne Gore, dobro za građane i javni interes.
Zadnje dešavanje u parlamentu jasno ukazuju da je vladajuća većina u krizi i da jednostavno parlament je postao raspodjelom koja se desila na parlamentarnim izborima ipak jedno mjesto u kojem je sve moguće, odnosno u kojem su krajnji ishodi glasanja postali neizvjesni. Posljedica toga ne bih rekao da je neka veća svijest poslanika, već čini mi se ono što je evidentno, a to je shvatanje da je Demokratska partija socijalista na svom zalasku, da su mnogi već umorni od nje i da koalicioni partneri, koliko god oni bili takvi, ipak u mnogim situacijama gledaju svoj sobstveni interes, ali i osjećaju onaj eho koji javnost upućuje vezano za određena pitanja.
U DPS-u, međutim, kažu da se ne dešava ništa neuobičajeno. Zoran Vukčević za naš program ocjenjuje da je to što neki vladini prijedlozi nijesu prošli zapravo izraz demokratskih procesa u Crnoj Gori.
To je nešto što se mi u narednom periodu moram se više navikavati, tako da moram zajednički shvatiti da demokratija jeste da poslanici glasaju u skladu sa političkim stavima svojih partija, ali isto tako i da glasaju i u skladu sa svojim stručnim opredeljenjima i nekim svojim razmišljenjima, tako da je to prije svega izraz demokratskih procesa od svojeg.
Poslednjih dana u parlamentu izgleda sve kao da je SDP u koaliciji sa opozicijom, a ne sa vama.
To je teško u ovom trenutku komentarisati, ali u narednom periodu će ovo vidjeti da li je to tačno ili se zapravo radi samo o izrazu demokratskog napretka svih partija, uključujući i naših koalicijskih partnera.
Za Borisa Marića iz Centra za građansko obrazovanje, to što su samo nekoliko dana pali brojni vladini prijedlozi zakona, pokazatelj je da se u manjoj članici vladajuće koalicije polako okreću ka onome što je javni, a ne partijski, odnosno koalicioni interes.
I radi se o tome da je manji koalicioni partner kao očigledno neko ko je, ajde uslovno rečeno, prije shvatio neke nove trendove koji obuhvataju crnogorsku političku scenu, prihvatio taj koncept asimetričnog glasanja, odnosno hoda ka nečem što je artikulacija i traženje suštinskog javnog interesa, donekle zanemarujući ono što su dnevno politički interesi, dnevno partijski interesi i nekada, nažalost, i partikularni interesi. Tako da je DPS kao najveća partijska struktura u ovom trenutku postao prilično usamljen, jer mi već dobijamo pravilo, to više nije izuzetak, jer imamo više zakonskih tekstova koje su oni u krajnje morali da povuku kao predloge vlade, zbog toga što je SDP našao zajednički interes, odnosno ono što bi mogli reći da je to njihova artikulacija onoga što je javni interes kod određenih zakonskih tekstova.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa, shvatam i razumijem.
Viši sud u ponovljenom trećem suđenju za ratni zločin nad hrvatskim zarobljenicima u logoru Morinj osudio je četvoricu bivših rezervista JNA na ukupno 12 godina zatvora. Time je praktično ponovljena presuda iz 2012. koju je apelacioni sud ukinuo. Odbrana je nezadovoljna, najavljuje žalbu, dok su odlukom suda ogorčeni u Dubrovačkom udruženju logoraša. Slušamo Oliveru Nikolić.
Za ratni zločin u logoru Morinj i nečovečno postupanje prema hrvatskim logorašima na 4 godine zatvora kažnjen je Ivo Manzelin, kuvar u logoru. Na po 3 osuđeni su Špiro Lučić, tadašnji vojni policajac, i stražar Boro Gligić, dok je bivši rezervni oficir Ivo Gojnić kažnjen sa 2 godine. Ova presuda je treća u postupku za zločin u Morinju, pokrenutom 2008. podizanjem optužnice protiv šestorice rezervista bivše JNA. A ranijom presudom Višeg suda iz 2012. godine, a koju je potvrdio apelacioni sud, krivice su oslobođeni Mlađan Govedarica i Zlatko Tarle. Advokati odbrane nezadovoljni su presudom i najavljuju žalbu na odluku suda. Branilac jednog od optuženih, Goran Rodić, u prvi plan ističe da Viši sud ponavljanjem presude iz 2012. nije ispoštovao odluku apelacionog suda, kojom je oborena osuđujuća presuda protiv bivših rezervista. Dok Rodić smatra da Viši sud time prebacuje odgovornost i konačnu odluku u ovom predmetu na apelacioni sud, njegov kolega i branilac u ovom postupku, Branislav Lutovac, nije iznenađen presudom.
To za mene nije nikakvo iznenađenje, jer sud kad jednom presudi i donese odluku u pogledu kazne je vrlo teško mijenjati odluku. Ipak smatram da imamo dosta mjesta za žal.
Podsjetimo, logor u Morinju formirala je bivša JNA po izbijanju rata u Hrvatskoj 1991. godine i u njemu je bilo zatvoreno više od 160 logoraša dovođenih sa Dubrovačkog ratišta. Optužnica je podignuta protiv šestorice bivših rezervista koji su maja 2010. godine osuđeni na ukupno 16 godina i 6 mjeseci zatvora. Ta presuda je ukinuta pa je postupak vraćen na početak. Drugom odlukom suda iz 2012. godine zatvorske kazne su potvrđene četvorici rezervista, dok su krivice oslobođeni i isljednici u logoru Govedarica i Tarle. Apelacioni sud je ukinuo dio presude četvorici osuđenih i potvrdio oslobađajuću dvojice bivših rezervista. Bivši logoraš i predsjednik Dubrovačkog društva logoraša Zdenko Bulić za naš program kaže da je očekivao strožije kazne.
Zbog zločina koji se dogodio nad nama, zbog jednostavno tolike doze divljanja i koji smo prošli u tom nesretnom Morinju, očekivali smo dakle mnogo veće kazne. Ne samo za ovu četvoricu, nego zasigurno mi tvrdimo od prvoga dana da je trebalo proširiti spisak osuđenih na veći broj 6. Bilo kako bilo, vidjet ćemo šta će reći apelacioni sud. Kaže, mi smo nezadovoljni blagim kaznama, pa ćemo vidjeti kako ćemo se mi dalje ponašati. Da li ćemo se mi okretati nekim međunarodnim institucijama i tijelima Republike Hrvatske i tražiti povratak cijeloga tog postupka.
U nevladinom sektoru povodom ovog i drugih suđenja za ratne zločine u Crnoj Gori u više navrata je ukazano da suđenja predugo traju, te da presude redovno padaju. Tako bez pravosnažno osuđenih za ratne zločine, za sada su u Crnoj Gori samo žrtve nesporne. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
U regionu mediji su prenijeli vijest da je kosovski šef diplomatije Enver Hoxha juče primio Radovana Miljanića, novoimenovanog otpravnika poslova ambasade Crne Gore na Kosovu. Sa detaljima se iz Prištine javlja Amra Zajneli.
Otpravnik poslova u ambasadi Crne Gore na Kosovu Radovan Miljanić izrazio posvećenost radu tokom njegove misije za jačanje sveukupnih odnosa i razmene između dveju zemalja. Kosovski ministar Hođa je pohvalio odluku Crne Gore da pošalje otpravnika poslova u crnogorskoj ambasadi na Kosovu, dodajući da će i Kosovo ubrzo imenovati svog diplomatskog predstavnika u Crnoj Gori. Iz ministarstva spoljnih poslova rekli su nam da će ministar Hođa i već sledeće nedelje predložiti predsjednici Kosova ime za ambasadora Kosova u Crnoj Gori. Inače, uslov Crne Gore za razmjenu ambasadora sa Kosovom bio je priznanje crnogorske nacionalne zajednice. Slobodan Vujčić, predsjednik Udruženja Crnogoraca Kosova i Crnogorske demokratske stranke, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je pitanje priznanje Crnogoraca već u proceduri, te da je stoga i učinjen korak otvaranja ambasade, što znači mnogo za ovu zajednicu na Kosovu.
Mi imamo čvrsta obećanja i pokrenuta je procedura u vladi Kosova koja će biti prenesena na skupštinu kad se taj zakon i ustav bude mijenjao za ostale stvari, da će to biti u paketu sa za crnogorsku nacionalnu zajednicu i da ćemo mi dobiti jedno rezervisano mjesto. I zbog toga je i sada napravljen ovaj još jedan korak od strane Crne Gore, znači ambasada se otvara na nivou otpravnika poslova. Kada mi budemo bili u ustav, otpravnik poslova Radovan Miljanić će biti ambasador i onda će doći kasnije konzul i sekretar i tako dalje i tako dalje. Znači, mi očekujemo do kraja godine dolazak ambasadora i otvaranje ambasadora, znači mnogo, zaista mnogo. I sam proces sutra i povratka i ekonomske saradnje i kulturne saradnje bit će mnogo jači s dolaskom ambasadora.
Po rečima Vujčića, Crnogoraca na Kosovu najviše na severu zemlje, a po nekim procenama ima između 7 i 10 hiljada. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
I u 13.56 turistička tema. Oko 50.000 gostiju do 1. juna posjetilo je nacionalne parkove, što je 30% više nego lani. Trećinu su povećani prihodi, a rekorder posjeta je nacionalni park Skadarsko jezero, koje je obišlo čak 40% više posjetilaca. O tome Jasna Vukićević.
Statistika pokazuje da je ove godine u Crnoj Gori značajno porastao broj izletnika.
Šta im predlažemo? Boka Kotorski zaliv, Cetinje Lovćen, Skadarsko jezero, obilazak dva manastira Cetinje Ostrog, Tara Rafting Dubrovnik.
Ima interesovanje nacionalna parka, turisti vole prirodu, tako da ide na Skadarsko jezero, Dormidor, Belgradsko jezero, Lovćen, vole to oni.
Najveće povećanje bilježi Kotor. Tu cruising destinaciju posjetilo je do jula više od 115.000 turista, a čak za trećinu je više posjeta i nacionalnim parkovima, gdje tokom ove godine očekuju 250.000 posjetilaca. To će biti apsolutni rekord u istoriji nacionalnih parkova, kaže direktor Zoran Mrdak.
Do današnjeg dana u crnogorske nacionalne parkove je ušlo 24% više posjetilaca nego u 2012. godini. Najveću posjećenost bilježi Skadarsko jezero, koje ima čak 44% veću posjećenost, Durmitor 19% i Biogradska gora 2%.
Kako nema zvaničnih podataka o tome koliko se izletničkih aranžmana proda tokom sezone u Budvi, anketa među uličnim prodavcima izleta pokazuje da su tri najpopularnija: plovidba bokom, rafting tarom i posjeta Dubrovniku.
Ko su najčešći turisti koji kupuju aranžmane?
Zavisi koji mjesec. Sad najviše ruski turista. A pre i posle sezone, sad će da u augustu pođe italijanski turisti, pre sezone dosta nemačkih turista, tako da svi turisti ima svoj određeni period.
A kad je riječ o turistima iz regiona i susjednih država?
Imamo, ali mnogo manje, pa dobro, putuju i oni. Kupuju izlete, ali mnogo manje, recimo, zahtevaju nešto. Oni valjda misle da to znaju i tako dalje.
Ulične prodavce izleta pitamo i za cijene.
Pa najjeftinije ekskurzije vam je Ostrog 17 eura, najskuplja rafting 65.
I za koju ima najviše interesovanje?
Boko Kotorski zaliv i kanjoni, to su dve najpopularnije.
Željka Rada Kukavičić iz Ministarstva turizma podsjeća na cjelogodišnji potencijal turističke ponude nacionalnih parkova, jer planinari, bajkeri, ljubitelji prirode i organizatori kongresa najčešće žele da izbjegnu ljetnje gužve karakteristične za Primorje.
Pravo i taj segment turizma orijentisanog na prirodu dobija se više na značaju i svi ti projekti koje zajednički radimo na povezivanju ponude primorskog regiona i sjevera Crne Gore već daju svoje rezultate i naši privrednici i preduzetnici koji se nalaze u sjevernom regionu Crne Gore su također zadovoljni posjetama i, kažem, svake godine kvalitetniju i raznovrsniju ponudu nude našim gostima.
A koliko će se ove godine uložiti u nacionalne parkove? Zoran Mrdak.
Upravo je u toku poboljšanje javne infrastrukture u skoro svim našim nacionalnim parkovima. a izdvojio bih asfaltiranje 5 km puta koji čini Durmitorski prsten od Male Crne Gore do Sušice, kao izgradnju prvog objekta u najmlađem crnogorskom nacionalnom parku Prokletije, odnosno u Gusinju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Lukićević.
Crnogorska skupština odlučuje o izmjenama ustava u sferi pravosuđa, SNP je najavio podršku. U parlamentu je epilog i afere Snimak, kome anketni odbor proslijedio tehnički izvještaj. Za zločine u logoru Morinj četvorici bivših rezervista JNA, ukupno 12 godina zatvora, presudio Viši sud. Mladen Marilović i Dimitrije Jobićević zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.